Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 27 de maio 2010. Bonvenon, caregai gefratoi, alla essendo in Esperanto de Radio Vaticana. La papo scias che li povas ciam calculi iela italai episcopoi. Tiel parolis Benedicto la Dexesa cimatene dum la audienzo chiun li donis alla partoprenantoi en la generala assembleo della Itala Episcopara Conferenzo. La papo memorigis che educado estos la cefa agado della Itala Episcoparo dum la venontai dec iaroi. Li sekve substrekis la neceson iri iela radicoi della nun epoca educa urgio. Ni ne povas cedi ie malconfido cae resignatio, diris la papo. Educi neniam estis facile, sed ni ne devas capitulazi. Ni neglectus la ordonon, cion la signoro mem donis al ni, vocante nin pasti amo plene lian shafaron. Educi signifas formi la nova in generazioin, porque ili capablu eniri en rilaton cun la mondo, fortai per signifo plena memor havajo, per cun dividita interna ricezzo, cae per la vera saggezzo, ciu dum gi reconas la transcendan celon de la vivo, orientas la penson, la amemoin, la iugiadon. Romo concordo cae prospero al Argentino, ciu solenis dum la lasta itagoi la ducentan datrevenon della Maia Revoluzio. Cion bondesiris Benedicto la Dexesa in messaggio, cion legis, ocase de ceremonio, in la Basilico de Nuestra Signora de Luján, e la apostola nunzio, cefepiscopo Adriano Bernardini. Mi vigle esprimas mian amemon, ca spiritan proximezon al ciui argentinanoi, ciuin, scribas la papo, mi recomendas in miei pregioi, petante alla Signoro che li benu ilin abunde, per concordo, pazzo, cae prospero. Romo occasis hodiau postagmese en la Basilico de Sancta Catarina en Betlehemo, la episcopa consecro de Monsignoro William Anna Sciomali, nomumita la passintan 31 de marto, fare de Benedicto la Dexesa, help episcopo de Gerusalemo. Gvidis la consecron la latina patriarco de Gerusalemo, Monsignoro Fuad Tual. Londono, la alvoco alla landoi ciui ancora unne reconis la internazian pun cortumon, estas la schlossilo della iara rapporto 2010 de Amnestio Internazia, gi substrecas tion cion gi definas la besonon de globala justizo. La rapporto presentita hodiau proponas anca uciare panoramon pri la situazio de la homai raitoi en la mondo. Por multai homoi ancora ne eblas vidi la resultoin de vera justizo, nec la constaton de la respondezoi pri la mal respectoi de homai raitoi. Amnestio Internazia denunzas kiel subpremado, perforto, discriminazio, povo bataloi, cae politica mal agado, daure turmentas la vivo in de multai. Inter la cititai casoi estas tiui interalie el landoi Saud Arabio, Sirio, Tunisio, kiui daure ne toleras criticoin. La subpremoi en Irano, kiui crescis post la protestoi de la popolo pro la balotoi, tiui faritai de Birmo contra la politica malconsento, cae poste la premoi de Cinio sur ciu ain ciu defias la autoritaton, estas aliai casoi pri ciui scribas Amnestio en sia iara rapporto. Bedaurinde, declaris la presidentino della Itala sezio de Amnestio, estas ancora utro multa il alando i kiwi clopodas blocchi la progresson al vera cae giusta internazia justizo. Sufficias pensi che ocdec unu landoi ancora ne ratifis la statuton della internazia pun cortumo. Interili estas Usono, Cinio cae Ruslando, sed ancau Baharato, Indonesio, Saud Arabio cae Turchio. En la ciara rapporto de Amnestio tamen ne mancas informoi pri progressoi. 2009 estis ancau historia iaro por la internazia justizo, char oni faris rimarkindain antauen pascioin per la iuge procesoi contra la respondezuloi de malrespectoi de homai raitoi. Sufficias pensi, aldonis la presidentino de la Itala Sectio de Amnestio, alla aresto ordono declarita por la sudana presidanto al-Bashir. Gi estis la unua foio quiam la internazia pun cortumo publicigis arest ordonon concerne regantan presidenton. Alia positiva evoluo, scribas Amnestio, concernas tiuin quardec landoin quiui alprenis en siai legiaroi normoin quiui ebligas la culpigon pro crimoi plenumitai contrau la internazia iuro fare della internazia pun cortumo. Kingston, ancau la Jamaica Ecclesio activas por contribui al de nova pazzo, c'è la loggiantaro de cefurbo Kingston en Jamaico, renversita dum la lasta itagoi de la interalfrontoi inter la securez fortoi cae la milizianoi de mafiulo. Dum la lasta i horoi regis tranquilo, ciu riscis esti nur lausciaina, ciel clarigis la cef episcopo de Kingston, monsignoro Donald Risi, intervjuita de la radio giornalo de Radio Vaticana. Li annonsis che li mem petis al ciui pastroi geriligiuloi cae diaconoi fari cion eblan por contribui al conservo de pazzo. Romo en Italio estas pli ol 2 milionoi la geiunuloi agiai inter dequin gis 29 iaroi ciui ne laboras nec studas. Citiun alarmodonan datumon publicigis la iara rapporto della Stata Statistica Bureau, rapporto presentita cimatene en la Itala Parlamento. Ne pli bonai scigoi estas concerne la familioin. 15% e la italai familioi vivas en condicio de economiai problemoi. 1 el 3 ne successas al fronti, ne antauviditain el spesoin. Novjorko post prescau 2 monata interrompo por ebligi la occasigon de balotoi en la Turca Respubliko de Norda Kipro, agnoscata nur de Turchio, restartis hierau la interparoloi sub gvidado de Unuigintaj Nazioj inter la estroi de la Greco-Kipra Comunumo kaj de tiu Turco-Kipra. En la clopodo atingi reunuigion della insulo, dividita ecde 1974 post armea interveno de Turchio. Por la unua foio post lia electo la pasintan de cocan de aprilo, la turco-kipra presidanto Derviş Roglu rencontigis cun la greco-kipra presidanto Demetris Christofias. Dum la rencontigio c'estis kiel cutime ancau Alexander Downer, sendito por Kipro della segretario de Unuigintaj Nazioj Ban Ki-moon. Parolante cun la giornalisto i fine della rencontigio, la representanto de Ban Ki-moon por Kipro declaris che ambau presidentoi certigis che la intertractoi restartos e la puncto in kiu ili interrompigis la pasintan 30 de marto. Novjorko, la generala secretario de Unuigintaj Nazioj, cun la generala direktoro de UNICEF, kaj aliaj gravaj reprezentantoj de Unuigintaj Nazioj, petis la universalan ratifon de la 2 aldonaj protokoloj de la Konvencio pri la rajtoj de la infanaro. La 2 opciaj protokoloj koncernas la varbadon de infanoj por la militoj, kaj la vendon, prostituadon kaj pornografion pere de infanoj. La representantoi de Unuigintaj Nazioj sin adresis alla 36 landoi quiui ancorau ne subscribis nec ratifis la unuan protocolon pri la infanoi en la militoi, cae alla 29 statoi quiui ancorau ne subscribis nec ratifis la protocolon pri sexa exploatado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.